VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่30ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยค่ะหัวหน้าหน่วยค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียกล่าวว่าเป็นไปได้ว่าเครื่องบินของสายการบิน Air Asia ที่กำลังค้นหากันอยู่นั้นจะตกลงอยู่ในทะเลอิตาลีกล่าวว่าได้ช่วยผู้โดยสารที่เหลือจากเรือรับส่งที่เกิดเพลิงไหม้นอกฝั่งเกาะคอฟูของกรีซได้หมดแล้วนะคะและองค์การอนามัยโลกเปิดเผยตัวเลขล่าสุดสำหรับผู้เสียชีวิตและผู้ที่ป่วยด้วยโรคอีโบลาในแอฟริกาออกมานะคะจะมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ฟังติดตามรับฟังนะคะนอกจากนี้เรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองอเมริกันในเดือนมกราคมศกหน้าว่าจะมีความเข้มข้นสักแค่ไหนนอกจากนั้นจะเป็นรายงานความคืบหน้าเรื่องราวการที่นักข่าวของ Radio Free Europe และ Radio Liberty ถูกจับกุมตัวไปและมีการค้นที่ทำงานของสถานีวิทยุทั้งสองแห่งนั้นตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายนะคะในวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะหัวหน้าหน่วยค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียกล่าวว่าเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียที่หายไปนั้นเป็นไปได้ว่าจะตกอยู่ที่ก้นทะเลนะคะนายบัมบังสุริสโยบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงจาการ์ตาเมื่อวันจันทร์ว่าเครื่องบิน Airbus 320ซึ่งมีลูกเรือและผู้โดยสารรวมทั้งหมด162คนบนเครื่องนั้นเข้าใจกันว่าจะตกลงในทะเลนอกฝั่งของอินโดนีเซียในทะเลชวานะคะทะเลใกล้ๆกับเกาะชวาเมื่อวันอาทิตย์ค่ะและเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียผู้นี้พูดไว้ว่า
ดิบาวาห์ลาวต์ karena koordinat yang diberikan kepada kita dan evaluasi dari titik perkiraan
หัวหน้าหน่วยค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียกล่าวว่าโดยดูจากพิกัดที่ได้รับมาเป็นฐานและการคำนวณระบุว่าหรือทำให้ประมาณได้ว่าจุดที่เครื่องบินตกลงนั้นอยู่ในทะเลและแนวคิดในขณะนี้ก็คือเครื่องบินนั้นอยู่ที่ก้นทะเลนะคะประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียกล่าวว่าได้ออกคำสั่งให้มีการทบทวนระเบียบปฏิบัติการทางการบินของประเทศหลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวหายสูญไปประธานาธิบดีของอินโดนีเซียกล่าวไว้ด้วยว่า
Saya sangat terkejut dan saya merasakan kegelisahan dan kekhawatiran
ประธานาธิบดีวิโดโดของอินโดนีเซียกล่าวว่าตกใจมากและเข้าใจถึงความห่วงกังวลความท้อแท้และความเศร้าสลดที่ครอบครัวของผู้โดยสารกำลังประสบอยู่ในขณะนี้และเชื่อว่าความรู้สึกเช่นเดียวกันนี้ชาวอินโดนีเซียทั้งประเทศมีความรู้สึกร่วมด้วยนะคะในขณะนี้มีการให้ความร่วมมือและความพยายามจากหลายประเทศในการค้นหาเครื่องบินลำดังกล่าวนี้ในจำนวนนี้นะคะยังมีอีกหลายประเทศที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นซึ่งรวมทั้งสหรัฐโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทางกระทรวงกำลังพิจารณาคำขอร้องจากรัฐบาลอินโดนีเซียที่ให้เข้าไปช่วยหาเครื่องบินลำนี้กับเขาด้วยนะคะไปกันที่ยุโรปนะคะทางการอิตาลีแถลงว่าผู้โดยสารที่ยังเหลืออยู่บนเรือที่เกิดเพลิงไหม้กลางทะเลเอเดรียาติกนั้นได้รับความช่วยเหลือมาหมดแล้วนะคะเรือดำดังกล่าวเป็นเรือที่รับส่งผู้โดยสารและยานพาหนะและเกิดไฟไหม้นอกชายฝั่งเกาะคอร์ฟูของกรีซแต่ในขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นที่ค้นพบศพได้แล้วมี10ศพด้วยกันนะคะแต่ก็มีความหวั่นวิตกว่ายังมีผู้คนที่หายสูญไปอีกมากค่ะเมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่ค้นพบศพ5ศพหลังจากที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้ใช้สายนะคะดึงเป็นสายเหมือนกับสะพานบันไดไต่ช่วยผู้ ที่รอดชีวิตจากการเพลิงไหม้บนเรือดังกล่าวขึ้นมาสู่ความปลอดภัยได้การช่วยเหลือนำผู้โดยสารบนเรือลำดังกล่าวนั้นกระทำทางอากาศนะคะหลังจากที่ช่วยผู้คนออกมาแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของทั้งอิตาลีและของกรีซก็ยังคงค้นหาบริเวณหน้าน้ำใกล้ๆกับเรือที่เกิดเพลิงไหม้ทั้งนี้เพราะไม่เป็นที่แน่ใจว่ามีคนมากน้อยแค่ไหนบนเรือลำดังกล่าวซึ่งมีชื่อเรียกว่า Norman Atlantic และเป็นเรือที่ถือธงอิตาลีตามบัญชีรายการของเรือนั้นระบุไว้ว่ามีผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งหมด478คนทางการอิตาลีกล่าวว่าได้ช่วยเหลือคนขึ้นมาจากเรือลำดังกล่าว427คนด้วยกันนะคะยังไม่เป็นที่แน่นอนนะคะว่ามีใครบ้างที่หายสูญไปหรือที่อยู่ในรายการนั้นอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ขึ้นเรือด้วยซ้ำไปในอีกด้านหนึ่งนั้นกัปตันเรือลำดังกล่าวได้อยู่กับเรือจนกระทั่งผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วนายกรัฐมนตรีมาติโอเรนซีของอิตาลีกล่าวยกย่องการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยโดยกล่าวว่าการทำงานของบุคคลเหล่านั้นช่วยให้หลีกเลี่ยงการเสียชีวิตหมู่กลางทะเลได้นะคะส่วนอัยการของอิตาลีประกาศออกมาในวันจันทร์นี้ว่าได้เริ่มการสืบสวนทางอาญาต่อกรณีเพลิงไหม้บนเรือกลางทะเลนั้นเพื่อต้องการจะดูว่าได้มีการไม่ทำงานตามหน้าที่หรือมีการเพิกเฉยอย่างใดหรือไม่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได้เรือลำดังกล่าวกำลังพาผู้โดยสารและยานพาหนะข้ามทะเลเอเดรียติกจากเมืองท่าพัทรัสของกรีกมุ่งหน้าไปยังเมืองท่าแอนโคนาของอิตาลีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยอยู่นะคะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เผยแพร่ข้อมูลออกมาเมื่อวันจันทร์ข้อมูลนี้เป็นตัวเลขสำหรับผู้ที่เสียชีวิตและล้มป่วยลงด้วยโรคอีโบลานะคะเวลานี้ตามรายงานฉบับนี้ของ WHO มีผู้ที่ติดเชื้ออีโบลามากกว่า 20,000 คนแล้วส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากรวมนะคะจาก3ประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่ต้องเผชิญกับการระบาดของโรคร้ายนี้มากกว่าประเทศอื่นๆคือเซียร่าลีโอนไลบีเรียและกินีนั้นรวมหมดแล้ว 7,842 คนจำนวนของผู้ล้มป่วยที่มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้ 20,081 คนนะคะตัวเลขนี้มาจากวันที่27ธันวาคมส่วนใหญ่ของผู้ที่ต้องรับเผชิญหน้ากับอาการเจ็บป่วยและสูญเสียผู้คนนั้น อยู่ที่เซียร่าลีโอนนะคะที่มีผู้ล้มป่วยถึง 9,409 คนในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นไลบีเรียมีมากที่สุดคือ 3,413 คนในขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ที่ไปทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยที่แอฟริกาตะวันตกเดินทางกลับจากเซียร่าลีโอนและได้รับการวินิจฉัยว่าติดโรคอีโบลามาเวลานี้กำลังรับการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครกลาสโกในสกอตแลนด์นะคะการที่มีโรคอีโบลาระบาดนี้จริงๆแล้วเริ่มต้นเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะคะเกิดขึ้นในเดือนเริ่มต้นในเดือนธันวาคมปีที่แล้วและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ให้ความเห็นว่าการระบาดของโรคนี้คงจะมีต่อไปจนกระทั่งสิ้นปีหน้าค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะเดียวกันในเดือนมกราคมศกหน้านี้พรรครีพับลิกันก็จะเข้าไปควบคุมเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐนะคะหลังจากที่พรรครีพับลิกันได้รับชัยชนะเหนือพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาในเดือนพฤศจิกายนและนักวิเคราะห์คาดว่าการขับเคี่ยวทางการเมืองของสหรัฐจะเข้มข้นขึ้นทันทีที่เริ่มศักราชเริ่มปีใหม่นะคะคือปีคศ2015หรือพศ2558และจะมีต่อไปจนกระทั่งถึงปี ตอนปีถัดจากนั้นซึ่งจะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศรวมทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานของจิมมาโลนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่วิเคราะห์ทิศทางการเมืองในปีหน้าของสหรัฐมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
Do you solemnly swear that you will support and defend the Constitution of the United States?
ครับพรรครีพับลิกันเตรียมเข้ากลุ่มบังเหียนอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐทันทีหลังพิธีสาบานตนรับตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมนี้ครับตัวแทนพรรครีพับลิกันสามารถเอาชนะคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตเข้าครองเสียงข้างมากทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาคุณวิทอาริสนักยุทธศาสตร์การเมืองของพรรครีพับลิกันเชื่อว่าชัยชนะในรัฐสภาจะปูทางไปสู่ชัยชนะในเวทีเลือกผู้นำสหรัฐในอีก2ปีข้างหน้าครับ
We had better candidates and we had candidates who could unite the Republican coalition and of course that's
เขาบอกว่า Republican มีผู้แทนของพรรคที่ดีขึ้นในสมัยนี้และจะเป็นตัวประสานภายในพรรคให้เป็นเอกภาพได้ซึ่งเขามั่นใจว่า Republican จะชนะการเลือกตั้งในปี2016ที่จะมาถึงอย่างแน่นอนแม้ Republican จะมีบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาแห่งตระกูลบุชคือนายเจฟบุชหรือนายคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์และนายเท็ดครูซวุฒิสมาชิกฝีปากกล้าจากเท็กซัสแต่ในสายตาทีมยุทธศาสตร์ของพรรคแล้วผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนพรรคจะต้องมีความสามารถที่จะประสานกลุ่มต่างๆในพรรคให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได
้ Whoever wins it will demonstrate an ability to join Tea Party Libertarian Establishment Social
คุณวิทอาริสนักยุทธศาสตร์การเมืองของพรรครีพับลิกันบอกว่าใครก็ตามที่เป็นตัวแทนของพรรคในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะต้องแสดงความสามารถที่จะเชื่อมกลุ่มต่างๆในพรรคให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นกลุ่มทีพาร์ตี้กลุ่มเสรีนิยมกลุ่มผู้ก่อตั้งพรรคหรือกลุ่มสังคมอนุรักษ์นิยมรวมทั้งนักการต่างประเทศของรีพับลิกันหันไปมองคู่แข่งอย่างเดโมแครตซึ่งกำลังเผชิญความท้าทายที่จะแตกต่างออกไปในการเลือกตั้งในอีก2ปีข้างหน้าคุณเซลินดาเล็กนักยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตมองว่าประเด็นนโยบายทางเศรษฐกิจจะเป็นจุดแข็งที่จะนำไปสู่ชัยชนะของผู้แทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐครับ
And as Democrats the number one thing we need to do is lay out our economic plan and agenda
บอกว่าสิ่งแรกที่เดโมแครตต้องทำคือโครงร่างแผนเศรษฐกิจและแผนการในอนาคตที่จะทำให้คนทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าจะสร้างโอกาสที่ดีสำหรับอนาคตของลูกหลานของพวกเขาขณะที่ในเบื้องต้นนั้นมีความชัดเจนว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางฮิลลารีคลินตันเตรียมลงสมัครแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเพื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครับซึ่งนักยุทธศาสตร์ของพรรคระบุว่าหากอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งต้องการประสบความสำเร็จก็จำเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างเธอกับประธานาธิบดีบารักโอบามาหลังคะแนนนิยมของผู้นำสหรัฐเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่การเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาครับ
I think a lot of people are now concluding rightly or wrongly that while Obama was changed that he didn't have as much experience as we needed
นักยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตบอกว่าผู้คนอาจจะได้ข้อสรุปที่ถูกบ้างผิดบ้างแม้ประธานาธิบดีโอบามาจะถือเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงแต่เขากลับไม่มีประสบการณ์ที่จะทำงานหลายอย่างให้ลุล่วงแต่สำหรับรัฐมนตรีคลินตันแล้วเรื่องประสบการณ์และคุณสมบัตินั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องตั้งคำถามแต่นักวิเคราะห์ด้านนโยบายการเมืองมองว่าแม้นางคลินตันจะได้รับความนิยมแต่เธอก็จะต้องเผชิญกับผู้ท้าชิงคนอื่นๆภายในพรรคด้วยเช่นกันโดยคาดว่าเธอจะต้องถูกโจมตีในประเด็นด้านนโยบายด้านการต่างประเทศที่แข็งกร้าวเกินไปครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่พรรคเดโมแครตจะสามารถรักษาเก้าอี้ในทำเนียบขาวต่อไปได้เป็นสมัยที่3ต่อจากวาระของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่กำลังจะสิ้นสุดลง
I will tell you that it is exceedingly difficult for one party to win 3 presidential elections in a row
นักยุทธศาสตร์การเมืองของพรรครีพับลิกันฝ่ายตรงข้ามมองว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่พรรคการเมืองเดียวจะสามารถชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ถึง3สมัยติดต่อกันและจะถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาในประวัติศาสตร์ซึ่งครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือสมัยรองประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อได้รับเลือกให้เป็นผู้นำสหรัฐต่อจากประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนจากรีพับลิกันที่ครองตำแหน่งในวาระที่2ในปีคริสต์ศักราช1988หรือเมื่อกว่า27ปีก่อนครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ข ขอบคุณค่ะคุณพินิการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America หรือ VOA ภาคภาษาไทยนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะหรืออยากจะอ่านข้อความในเรื่องราวที่ได้รับฟังไปทาง voanews.com หรือจะฟังแล้วก็อ่านทางมือถือก็ได้นะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปได้กับทั้งจาก Google Play นะคะแล้วก็ App Store ของบริการของ Apple ค่ะเรามาฟังข่าวกันต่อนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันจันทร์ได้เรียกร้องให้อาเซอร์ไบจานเคารพเสรีภาพสื่อหลังจากที่ตำรวจและอัยการของรัฐบาลอาเซอร์ไบจานบุกเข้าสถานีวิทยุ Radio Free Europe และ Radio Liberty ย่อๆว่า RFE และ RL ของ BBG นะคะคือ Board of Governors ที่กรุงวอชิงตันการกรณีเกิดเหตุการบุกเข้าสถานีนี้เกิดขึ้นที่กรุงบาคูในประเทศอาเซอร์ไบจานทางการตำรวจอาเซอร์ไบจานยังได้จับตัวนักข่าวสตรีผู้หนึ่งของ RFE และ RL ไปด้วยสตีฟเรดดิชบรรณาธิการบริหารของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศอาเซอร์ไบจานอดีตส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและเคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงเสรีภาพสื่อด้วยนะครับคำแถลงดังกล่าวจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่ตำรวจอาเซอร์ไบจานบุกสถานีข่าวเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้ที่กรุงบาคูนครหลวงในวันศุกร์ทั้งนี้เรดิโอฟรียุโรปเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับการดูแลของ Broadcasting Board of Governors หรือ BBG เช่นเดียวกับ Voice of America นะครับตำรวจอาเซอร์ไบจานยังได้จับกุมตัวและสอบปากคำผู้สื่อข่าวหลายสิบคนของ Radio Free Europe และ Radio Liberty ด้วยโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าววันจันทร์ว่ารัฐมนตรีจอห์นแครีได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอาเซอร์ไบจานนายอีคามอาอีเลฟเมื่อวันที่21ธันวาคมและได้กล่าวถึงความกังวลของสหรัฐที่มีต่อการปราบปรามการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในอาเซอร์ไบจานด้วยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศอเมริกาได้ติดตามความเคลื่อนไหวหลังจากเกิดเหตุการณ์บุกสถานีเรดิโอฟรียุโรปในเมืองหลวงของอาเซอร์ไบจานหน่วยงานกำกับดูแลเรดิโอฟรียุโรปซึ่งก็คือ BBG เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่อาเซอร์ไบจานหยุดการสืบสวนเจ้าหน้าที่ RFE และ Radio Liberty และ BBG ต้องการให้ RFE กลับมาเปิดทำการได้อีกครั้งหนึ่งโดยทันทีประธานของ BBG นายเจฟฟรีย์เชลกล่าวว่าการคุกคามด้วยความรุนแรงและการปฏิบัติที่รุนแรงต่อนักข่าว RFE และ RL นั้นเป็นการละเมิดหลักการทุกข้อเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อนะครับประธาน BBGยังเรียกร้องให้ทางการอาเซอร์ไบจานปล่อยตัวนักข่าวหญิงของ RFE คาจ้าเรมายิลโลวาเธอถูกจับกุมตัวไปวันที่5ธันวาคมและสั่งให้โดนกักตัวเป็นเวลา2เดือนเพื่อรอการดำเนินคดีนะครับนักข่าวหญิงผู้นี้ถูกกล่าวหาว่าเธอมีส่วนทำให้ชายผู้หนึ่งฆ่าตัวตายเมื่อ2ปีก่อนเธอรายงานปัญหาคอร์รัปชันในประเทศอาเซอร์ไบจานซึ่งนำมาถึงการแก้เผ็ดต่างๆนานาเช่นการเผยแพร่คลิปขณะที่เธอมีความสัมพันธ์กับเพื่อนชายบนอินเทอร์เน็ตอาเซอร์ไบจานนั้นเป็นประเทศขนาดเล็กที่แยกตัวออกมาเป็นรัฐอิสระหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายในช่วงท้ายของสงครามเย็นประเทศนี้อยู่ใกล้กับทะเลสาบแคสเปียนนะครับและมีประเทศเพื่อนบ้านคือรัสเซียและอิหร่านส่วน Radio Free Europe และ Radio Liberty นั้นเป็นหน่วยงานสื่อที่ได้รับเงินจากรัฐบาลสหรัฐเช่นเดียวกับสื่ออื่นๆภายใต้การกำกับดูแลของ BBG หรือ Broadcasting Board of Governors ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อวันจันทร์ตลาดหุ้นที่นิวยอร์ก นะคะแล้วก็ตลาดการเงินเปิดทำการเป็นเวลาจำกัดแต่เมื่อตลาดปิดนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีมีทั้งที่ขึ้นและลงที่ลดลงเล็กน้อยคือดาวโจนส์ลดลง15จุดปิดที่ 18,038 Nasdaq และ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น Nasdaqแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงปิดที่ 4,807 ในขณะที่ Standard & Poor's ปิดที่ 2,091 ขึ้นไปไม่ถึง2จุดนะคะเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ32บาท98สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
เริ่มที่จีนนะครับผู้ใช้ Gmail ในประเทศจีนจำนวนมากไม่สามารถเข้าเช็คอีเมลของพวกตนได้เป็นวันที่4ติดต่อกันนะครับหน่วยงาน greatfile.org ที่ตรวจสอบเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตกล่าวว่า 84% ของการให้บริการ Gmail ในจีนนั้นถูกปิดกั้นหลังจากที่มีความผิดปกติหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับจีนไม่ได้ให้ Google เจ้าของบริการ Gmail เสนอบริการอื่นๆในจีนเช่น YouTube เป็นเวลาหลายปีมาแล้วแต่ Gmail ก็ยังใช้การได้ดีจนกระทั่งเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ซึ่งเป็นช่วงครบรอบ25ปีเหตุการณ์เทียนอันเหมินที่รัฐบาลปักกิ่งปราบปรามนักศึกษาและประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในยุคนั้นนะครับหน่วยงาน Greatfile กล่าวว่าอย่างน้อย15วันในทุกๆ1เดือนการทำงานของ Gmail เกิดความผิดปกติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัญหาการใช้งานของ Gmail เริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์นะครับโดยที่ข้อมูลของ Google แสดงให้เห็นถึงการลดอย่างมากของการใช้ Gmail เริ่มตั้งแต่วันที่26ธันวาคมครับทางการจีนนั้นควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยระบบซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Great Firewall นะครับซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่เว็บไซต์เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้นครับมาที่เรื่องของรัสเซียกันบ้างนะครับค่าเงินรูเบิลของรัสเซียร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์หลังจากที่รัฐบาลเปิดเผยว่าเศรษฐกิจหดตัวในเดือนพฤศจิกายนและคาดว่าเศรษฐกิจรัสเซียนั้นจะติดลบถึง 4% ในปีหน้าด้วยนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการลดลงของเศรษฐกิจของรัสเซียหดตัวลงในรอบ5ปีเนื่องจากว่าถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ลดลงซึ่งกระทบต่อรายได้สินค้าส่งออกของรัสเซียที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับนอกจากนั้นรัสเซียยังได้รับแรงกดดันจากการมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกหลังจากที่กรุงมอสโกผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นยังทำให้นักลงทุนต่างประเทศจำนวนมากโยกย้ายเงินออกจากรัสเซียไปยังประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเงินมากกว่าครับมาที่กรีซกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีของกรีซอันโทนิสซามารัสประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่วันที่25มกราคมปีหน้าหลังจากที่สภาไม่สามารถตกลงเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ได้ในวันจันทร์นะครับและในคำแถลงของนายกรัฐมนตรีซามารัสเขาได้กล่าวว่ากรีกนั้นไม่มีเวลาที่จะรอต่อไปได้และเรียกร้องให้สาธารณชนช่วยสนับสนุนตนในการเลือกตั้งครั้งใหม่เพื่อทำให้ประเทศมีเสถียรภาพกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตลาดหุ้นของกรีกตกลงอย่างมากหลังจากทราบข่าวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งนี้เพราะว่านักลงทุนนั้นกังวลว่ารัฐบาลใหม่อาจจะไม่ดำเนินนโยบายรัดเข็มขัดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากในหมู่ประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามตลาดการลงทุนเห็นว่ามาตรการรัดเข็มขัดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเป็นเงื่อนไขของการรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศครับและที่สหรัฐนะครับหน่วยงานด้านประชากรของสหรัฐกล่าวว่าประชากรชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นไม่ถึง 1% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาและน่าจะมาอยู่ที่320ล้านกับอีก 98,57 คนเมื่อตอนขึ้นปีใหม่ปีคริสต์ศักราช2015นะครับการเพิ่มขึ้นของประชากรสหรัฐนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ามีทารกเกิดขึ้นอย่างน้อย1คนในทุกๆ 8วินาทีขณะที่มีคนที่เป็นชาวต่างด้าวเข้ามาในประเทศ1คนในทุกๆ33วินาทีส่วนอัตราผู้เสียชีวิตนั้นเกิดขึ้น1คนในทุกๆ11วินาทีครับ
ค่ะนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและส่งท้ายอย่างเคยในเช้าวันอังคารนะคะสำหรับการรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณจำเริญตันสมบุญมีอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอต่อไปค่ะ
ครับหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการจับจ่ายใช้สอยและซื้อสินค้าในช่วงคริสต์มาสและปลายปีนะครับโรงภาพยนตร์ช่วงสุดสัปดาห์หลังคริสต์มาสมีโอกาสต้อนรับคอหนังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายอดขายตั๋วที่ box office เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจแถมยังมีหนังใหม่เปิดตัวในช่วงคริสต์มาสถึง3เรื่องด้วยกันแต่แอนนี่หนังดราม่าแนวเพลงที่ปัดฝุ่นสร้างจากละครบรอดเวย์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเด็กหญิงกำพร้ากับนักการเมืองในนครนิวยอร์กเริ่มเสื่อมคะแนนนิยมลงเลื่อนจากอันดับ3ลงมาเป็นที่5ครับ
Why are you running?
It gets me places quicker.
No kids.
Will, this is really going to help your race for mayor. She's a foster kid from Harlem.
I'm here on behalf of Will Stacks and he would like to take Annie out for lunch.
You can keep me as long as
เช่นเดียวกับ Night at the Museum Secret of the Tomb หรือตอนที่3สำหรับเหตุการณ์แปลกประหลาดอาถรรพ์ในช่วงตอนกลางคืนที่พิพิธภัณฑ์เก็บของโบราณเมื่อย่างเข้าสุดสัปดาห์ที่2 Night at the Museum ต้องรีไฟลงจากที่2ลงมายืนรอเป็นที่4เช่นกัน
These cats wanna play the best night yet
Ready to roll
Night at the Museum Rated PG now playing
หนังเข้าใหม่แนวเพลงซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงหลายรางวัลจากเวทีลูกโลกทองคำปีนี้และเข้ามาติดเป็นอันดับ3คือ Into the Woodsเรื่องราวจินตนิยายจากค่ายดิสนีย์ที่ผสมผสานนิยายปรัมปราหลายเรื่องให้มาปนอยู่ในเรื่องเดียวกัน Into the Woods
You wish to have the curse reversed? Go to the wood and bring me back a cow as white as milk
These beings carry magic
The capeAs red as blood.
Oh dear.
หนังเข้าใหม่เรื่องที่2ซึ่งทำรายได้ดีกว่าที่คาดไว้อยู่ตรงอันดับ2คือ Unbroken ที่สร้างและกำกับโดยแองเจลีน่าโจลี่ภาพยนตร์แนวสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเกี่ยวกับชีวิตของลุยส์แซมเปอรินีทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผู้ยอมหักแต่ไม่ยอมงอและถูกกองทัพญี่ปุ่นจับตัวไว้เป็นเฉลยและที่ขอกลับมาเพื่อชำระสาสางหนี้เก่าที่ค้างอยู่ก็คือภาค3หรือตอนจบสมบูรณ์ของ The Hobbit The Battle of the Five Armies เรื่องราวการทำสงครามระหว่างกองกำลังคนแคระเหล่ายักษ์ทัพเทพและกลุ่มมนุษย์ขนาดหยิบมือเดียวเพื่อปราบอธรรมครับ
I came to reclaim something of mineThese bats are bred for one purpose. For war.
Leave Sauron to me.
The Hobbit, The Battle of the Five Armies กลับมายืนอยู่บนยอดเขา Lonely Mountain เป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งและกวาดเหรียญทองคำไปได้อีกกว่า48ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOAWashington.
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญที่คุณผู้ฟังรับฟังนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะและสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามดูหรือว่าฟังข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันในฤดูปกตินะคะในวันจันทร์ที่3วันเสาร์นะคะขอโทษวันเสาร์ที่3นี่เราเริ่มต้นเข้ารอบเพลย์ออฟกันแล้วค่ะติดตามรับฟังข่าวคราวเกี่ยวกับการเพลย์ออฟของ NFL ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.